Yeremiyo 13-chi bob. Egamiz menga shunday dedi: Bor. O'zing uchun zig'ir qiyiqcha sotib ol. Uni belingga bog'la. Ammo suvga tekkizma. Egamizning amriga binoan men qiyiqcha sotib olib belimga bog'lab oldim. Keyin egamiz menga shu so'zini ayon qildi: Sotib olgan belingdagi qiyiqchani qo'lingga olginu, Poro anhorining bo'yiga tush. Qiyiqchani qoyaning yoriq joyiga yashirib qo'y. Men egamiz buyurganidek qildim. Qiyiqchani Poro anhorining bo'yiga yashirib qo'ydim. Oradan ancha kun o'tgandan so'ng egamiz menga shunday dedi: Qani, Poro anhorining bo'yiga bor. Mening amrimga binoan u yerga yashirib qo'ygan qiyiqchangni olib kel. Shunda men borib qiyiqchani o'zim yashirib qo'ygan joydan kovlab oldim. Ammo qiyiqcha chirib ketgan, hech narsaga yaramaydigan bo'lib qolgan edi. Shunda egamiz menga o'z so'zini ayon qildi. Egamiz shunday demoqda: Men Yahudo xalqining mag'rurligini va Quddus aholisining takabburligini qiyiqcha kabi chiritaman. Bu fosiq xalq so'zlarimni eshitishdan bosh tortdi. Yovuz yuragining o'jarliklariga itoat qildi. Begona xudolarga ergashdi. Ularga xizmat qilib sajda etdi. Ular o'sha chirib ketgan qiyiqcha kabi hech narsaga yaramaydigan bo'lib qoladilar. Qiyiqcha odamning beliga yopishib turgani kabi men jamiki Isroil va Yahudo xalqlarini o'zimga yaqin tutar edim. Ular mening xalqim bo'lishadi. Menga shon-shuhrat, olqishlar va sharaf keltirishadi deb shunday qilgan edim. Ammo ular menga quloq solmadilar. Egamizning kalomi shudir. Isroil xalqining xudosi, egamiz menga shunday dedi: Ey Yeremiyo, xalqqa ayt. Sharob meshlari sharob bilan to'ldirilishi kerak. Bordi-yu ular senga sharob meshlari sharob bilan to'ldirilishi kerakligini o'zimiz ham bilamiz deb aytishsa, sen ularga shunday deb javob ber. Egamiz demoqda: Men bu yurtdagi hamma odamlarni mast qilaman. Dovud taxtida o'tirgan shohdan tortib ruhoniylar, payg'ambarlar va Quddusning butun aholisigacha hammasini mast qilaman. Men ularni bir-birlariga, ota-onalarini bolalariga qarshi qilib qo'yaman deb aytmoqda egamiz. Ularni ayamay yo'q qilib tashlayman. Ularga achinmayman. Rahim shafqat qilmayman. Eshitinglar, quloq solinglar. Katta ketmanglar. Zotan egamiz gapirmoqda. Xudo ustingizga zulmat yubormasdan oldin, qorong'i qirlarda qoqilmasingizdan oldin egangiz Xudoni ulug'lang. Aks holda siz kutayotgan yorug'likni u zulmatga aylantiradi. O'sha yorug'likni tim qorong'i qiladi. Agar siz gaplarimga quloq solmasangiz, mag'rurligingiz uchun qalbim pinhon yig'laydi. Men achchiq-achchiq ko'z yosh to'kaman. Axir egamizning qo'ylari asirlikka olib ketiladi. Egamiz menga dedi: Shohga va ona malikaga shunday degin. Taxtdan tushinglar. Axir chiroyli tojingiz boshingizdan tushib ketdi. Nagav cho'lidagi shaharlar berkitilgan. Darvozalarni ochadigan kimsa yo'q. Yahudo xalqi asirlikka olib ketildi. Ha, butun xalq surgun qilindi. Ey Quddus, shimoldan kelayotganlarga bir qara. Qani sening chiroyli qo'ylaring? Qani senga topshirilgan suruving? Sen ittifoqdoshlaringga o'zing ustozlik qilgan eding. Egamiz o'shalarni boshingga chiqarganda nima der ekansan? Shunda sen to'lg'oq tutgan ayolday bo'lib qolasan-ku. Dard azobida qolib ketasan-ku. Nega bular boshimga tushdi dersan? sen ko'p gunoh qilding. Etaging ko'tarildi. Xo'rlanding. Habashistonlik o'z terisining rangini o'zgartira oladimi? Qoplon o'z terisidagi xollarini yo'qota oladimi? Shu singari sizlar ham yaxshilik qila olmaysizlar. Yomonlik qilishga odatlanib qolgansizlar. Egamiz shunday deb aytmoqda. Yarim sel somonni to'zg'itganday men sizlarni sochib tashlayman. Bu sizlarning qismatingizdir. Men boshingizga yog'diradigan kulfat shudir. Sizlar meni unutdingizlar. Soxta xudolarga inondingizlar. Men ko'ylagingiz etagini baland ko'taraman. Sharmandangizni chiqaraman. Dalalarda, qirlarda qilgan jirkanch ishlaringizni men ko'rdim. Zino va shahvoniy qiyqiriqlaringizni eshitdim. Uyatsizlarcha qilgan fohishabozligingizning guvohi bo'ldim. Ey Quddus, holingga voy. Qachongacha bulg'anib yurasan?